тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 14-ті жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан жер ресурстары басқармасы агенттігінің басшысы Өмірзақ Өзбеков үйқамаққа алынды. Ресей Днестр маңы аймағы басшысын биліктен кетуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше Сирияда үкіметке қарсы шерушілерді басып жанышу кезінде қаза болғандардың саны 3000-нан асқан. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан жер ресурстарын басқару агенттігінің төрағасы Өмірзақ Өзбеков үйқамаққа алынып, оның орынбасары Бақытбек Нақпеков сот шешімімен тұтқындалды. Бұл туралы бүгін Қазақстан қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Оның айтуынша, Өзбеков пен оның орынбасарына қызметін асыра пайдаланып, 1 миллиард теңгені орынсыз жұмсады деген айып тағылған.
Аталған ақшалай қаражат теңіз картасын жасау бойынша жұмыстардың бөлігін екі рет қаржыландыру жолымен және Қазгеодезия республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны филиалдарының онымен байланысты кәсіпорындар мен жалған фирмалардың есеп шоттарына аудару арқылы ұрланған.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Астанада ақш пен Қазақстанның ынтымақтастық жөніндегі бірлескен комиссиясының 8-ші отырысы өтті. Бүгінгі жиынға Қазақстанның мұнай мен газ министрі Сауат Мыңбаев және ақштың энергетика министрінің бірінші орынбасары Даниэл Понеман жетекшілік етті, деп хабарлайды мұнай мен газ министрлігінің баспасөз қызметі. Министрліктің мәліметінше екі жақ ядролық қауіпсіздік пен атом энергетикасы, көмірсутек ресурстары және электр қуаты саласындағы ынтымақтастық бойынша жоспарды қабылдаған. Ақш пен Қазақстанның энергетика саласындағы ынтымақтастық жөніндегі бірлескен комиссиясының кезекті отырысы 2012 жылы Вашингтонда өтеді деп жоспарланып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Молдованың жікшіл Днестр маңы аймағы жетекшісін келесі мерзімге президент сайлауына түспеуге шақырды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент әкімшілігінің басшысы Сергей Нарышкин 70 жастағы Игорь Смирновтың 5-ші мерзімге 11-ші желтоқсандағы президент сайлауына түсуі қателік болады деп мәлімдеген. Нарышкин Еуропадағы ең кедей аймақтардың бірі Днестр маңы аймағының президенті Смирновты жеке бас билігі жағдайын орнатып, аймақты әлеуметтік және экономикалық дағдарысқа ұшыратқаны үшін сынады. Нарышкин жікшіл Днестр маңы аймағындағы парламент спикері Анатолий Каминский жаңа президент бола алады деген ұсыныс жасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Неви Пиллайдың мәлімдеуінше Сирияда үкіметке қарсы шерушілерді басып жанышу кезінде қаза болғандардың саны 3000-нан асқан. Неви Пиллай халықаралық қауымдастықты Сирияда болуы мүмкін азаматтық соғыстың алдын алуға шақырды. Соңғы күндері Сирия армиясын тасып кетіп жатқан сарбаздар мен офицерлердің саны көбейді. Оппозициялық белсенділердің айтуынша бейсенбі күні үкімет күштері мен армиядан кетіп қалғандардың арасындағы қақтығыстарда кемінде 20 адам қаза болған. Сирия үкіметі Хомс пен Идлиб қалаларындағы бұл шайқас қазарды растап, қауіпсіздік қызметінің 10 мүшесі мен бірнеше қаруланған адамның мерт болғандығын хабарлады. Тәжікстанның Худжат қаласындағы сот кәсіби әрекетіне қатысты айып тағылған журналисті босатты. Бүгін сот Махмат Юсуф Исмаиловты моральдық шығын үшін шамамен 7000 ақш доллары көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. 51 жастағы журналистке лауазымды тұлғаларға жала жауып, тіл тигізген, бопсалаумен айналысып, жершілдік негізіндегі өшпенділік туғызған деген айыптар тағылған болатын. Прокурор Нури Зиндаги газетінің тілшісі Махмат Юсуф Исмаиловты 16 жылға қамауды сұраған еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.